Gerbėjas Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Šį vakarą laidoje kalbamės tokia, na, ganėtinai aktualia tema. Abiturientai laiko egzaminus, jų tėvai irgi įsitempia, laukia, kokie bus tie rezultatai, visi tokiai įtampoj, na, bet ne tik dėl egzaminų. Egzaminai taip, jie eis ir praeis, ir po jų lauks labai svarbus toks pasirinkimas, kas toliau. Kur studijuoti, kur stoti? Ar pasirinkti aukštąją mokyklą, ar pasirinkti kolegiją, ar nieko nepasirinkti, galbūt tiesiog išvažiuoti kažkur tai pasavanoriauti, ar bala žino, ko užsiimti kokius metus kitus ir tik tada stoti kažkur į aukštąją mokyklą. Tai šita tema mes ir kalbėsimės, diskutuosime ir apie tai kalbėsimės kartu su laidos svečiais. Studijoje pas mus vieši Kauno teritorinės darbo biržos darbo išteklių skyriaus vedėja Inga Balnanosienė.
Labas vakaras.
Taip pat psichologė Kristina Ušackienė.
Gerbėjasi, Kristi.
Ir turime dar Kauno jėzuitų gimnazijos abiturientę Guodą Kliučinskaitę.
Sveiki.
Su jomis kartu mes bandysime ir irtis per šitas džiunglės, sakyto, per šitą apsisprendimų laikotarpį, na ir padiskutuoti apie tai, kas gi lemia tos apsisprendimus, kas lemia profesijos vienokios ar kitokios pasirinkimą. Turbūt ir norisi pirmiausia paklausti Guodos. Guoda, sakyk, vat, liko jau turbūt mėno koksai, ne? Jau reikės taip dokumentus taip pat jau nešti kažkur tai, kažkokią tai mokyklą, kažkur tai, žodžiu, mokytis toliau. Ar turi jau aiškumą? Kur studijuosi, kokią specialybę nori, ar turi jau tą aiškumą? Matai jau, kas bus toliau.
Tai šis profesijos pasirinkimo klausimas, tai man buvo labai sudėtingas ir gal taip jau tvirtai, gal dar ne tvirtai, bet jau turiu tokį sprendimą, priėmus gal tik mėnesis dar, bet ketinu rinktis lietuvių kalbos filologijos studijas, nes ne tai, kad noriu labai gilintis į šį mokslą, bet mane žavi mokytojo darbas ir tiesiog ieškau būdų, kaip vat, pasiekti tą pedagogo kelią.
Tai tas apsisprendimas jis neseniai atėjo, nes kaip prieš mėnesį.
Neseniai. Galbūt aš žinojau, kad man įdomi ši mokytojo profesija, bet vis dar buvo minčių ir medicina, ir psichologija, ir menai man visai artimas dalykas, tai dvejonių visokių buvo ir gal dabar ramu jau.
Su savo draugais turbūt irgi pasikalbat.
Taip, daug bendraujam ir turbūt dauguma, kurie tiksliai apsisprendė, tai žino, kad tikrai medicina. Ir galėčiau gal net skirti tokias dvi grupės, kad žinantys, kad nori mokytis medicinos mokslus ir dar tokie kažką ne medicina.
Bet populiarus čia dabar medicina labai...
Populiaru vis dar.
Vis dar. Aha, labai smagu. Žmonėm jauniem tikrai apsispręsti nelengva ir šitoj vietoj irgi, kaip suprantu, labai tas pavadinimas toks ilgas, aš jau net visoje neminėsiu, ne, bet darbo išteklių skyrius. Šiai vietoj, jeigu ateina pas jūs, kreipiasi turbūt tie jauni žmonės. Ką jūs jiems turite, kokių pasiūlymų? Vat kaip padėti jaunam žmogui, ar yra kažkokios galimybės, nežinau, testai, programos, ar pasakojate jiems kažką tai apie specialybės?
Na, tas sunkaus pavadinimo skyrius nelabai tiesiogiai dirba, mes daugiau dirbame iš tokios metodologinės pusės. Tačiau Kauno teritorinėje darbo biržoje su jaunuoliais labai dirba jaunimo darbo centras ir tikrai yra skiriama labai daug dėmesio savęs pažinimui. Ir mes vat, kartu su jaunimu turėjome jau ne vienerius metus, turime tokią specialią savęs pažinimo stovyklą, kurios visa metodika paremta užsienio šalių patirtimi, tai buvo vienas iš projektų mūsų sėkmingai baigtų. Na ir kas tai yra? Tai yra galimybė tiesiog keletą dienų atitrūkti vat, nuo šeimos, nuo jų lūkesčių ir pabūti pačiam su savimi, pabūti su bendramžiais ir pažinti save labai įvairiose situacijose ir komandoje, ir individualiai, ir pasižiūrėti iš šalies, kaip aš atrodau. Aš galvoju, kad yra ir kitos priemonės, bet visų pirma, gilinimasis į save padeda jaunuoliui nepasirinkti tą tinkamą kelią. Nes vis dėlto, kaip ir sakė Guoda, tai tikrai tas profesijos pasirinkimas yra labai sudėtingas dalykas, kai tiesiog, na, atrodo daug kelių ir nežinai, kuriuo eiti. O iš tikrųjų yra labai paprastas, kai suvoki, kur tu esi geriausias, kur tu gali būti geriausias, tiesiog kur gali būti savo vietoje. Nes tikrai nėra populiarių, nepopuliarių, prestižinių, neprestižinių specialybių. Tai yra daugiau mūsų visuomenės stereotipai ir normos. Bet kiekvienas žmogus gali būti profesionalas, jeigu tiesiog jis atsiduria savo vietoj. Tai vat visos mūsų priemonės, pokalbiai, diskusijos, jaunimo darbo centre esanti atvira erdvė skirta nuolatiniam aiškinimuose ir savęs pažinimo, aišku, yra ir testai, kuriuos galima atlikti kartu su darbuotojais, įvertinti savo išmokslinės pusės ir kompetencijas ir polinkius ir asmeninės savybės. Dirbame daug ir su mokyklom, su dešimtokais, vienuoliktokais, kad tiesiog kiek įmanoma labiau palengvinti, na, jų kelią tam jau finišo tiesiojai, sakyčiau taip.
Ar jisai pasako testas, atsisėdau, padarau testą, viską atlieku, ar tas testas, sakyti, tikrai galima juo pasitikėti?
Testas be pokalbio, testas be interpretacijos, tai yra kaip automobilis tikriausiai be variklio. Taip, tai yra priemonė, bet tai lemia iš tikrųjų ir nuotaiką, ir galbūt kažkoksai toks, atsakysiu taip, nes mano draugai taip atsakė ir panašiai. Tiesiog dar ir bijojimas atskleisti save ar neatsakant į klausimus. Tai testas gali pasakyti, aišku, kryptį, bet testas be, sakysim, sąžiningo interpretavimo, be atviro pokalbio su konsultantu, tai jisai kaip toksai vienetas, mano nuomonė, yra toks truputį, na jau, nesakyčiau, kad modernus mechanizmas pasirenkant profesiją.
Kristina, tu pati esi psichologė. Psichologė ir jau kaip sakyti, eilę metų konsultuoji, dirbi ir su probleminiais vaikais, ir su šeimomis dirbi. Kaip tu atėjai tą specialybę? Ar tu įsivaizdavai, kad jau studijų metais, kad jau būsi psichologė ir nori dirbti šitoje srityje?
Netikėtas klausimas, Vytautai. Iš tiesų, tai ilgai svarsčiau ir galvoju, kad panašiai kaip Guodai, kad tas apsisprendimas atėjo jau labai labai prieš pat pabaigą. Šiaip ruošiausi tiksliesiams mokslams, egzaminams ir iš tos ryties ir galbūt net apie ekonomiką galvojau kažkaip. Bet paskui labai staigi, kai atvažiavau į Kauną ir daviau pareiškimus, buvo labai aišku, kad parašiau psichologą ir man jokių klausimų tuo metu nekilo. Kodėl aš pasirinkau, aš paskui analizavau ir man buvo įdomu iš tikrųjų, tai vėlgi buvo tam tikri mokytojų autoritetai, buvo pas mus ir literatūros mokytojas ir muzikos mokytojas, kurie galbūt žavėjo savo bendravimu, gebėjimu, tai tas žmogiškasias problemas pažvelgti. Ir buvo mokytoja, kuri turėjo ir psichologijos būrelį. Tuo metu Lietuvoje tai buvo visiškai nauja specialybė, nauja kryptis, tas naujumas irgi kažkas matyt užkabino toksai. Tai aš kaip įstojau, tai pradžioje dar toks, nu, buvo klaustukas, ar tikrai ten. Taip galvojau, su kiekvienais studijų metais jis tas atėjo iškumas, kad tikrai taip, tikrai man patinka, tikrai jaučiuosi savo vėžėse, savo rolėje ir kaip jau baigiu, buvo tikrai labai aišku, kad teisingai pasirinkau. Tai toks mano kelias asmeninis.
Guoda, sakyk dabar, tavo tėvai pagal specialybę yra
gydytojai.
Medikai. Ir dabar tu staiga pasirinkai tokią kryptį, sakant, smūgis tėvam žemiau juostas. Kaip tu vat namuose pasakėjai savo pasirinkimą? Kaip tėvai reagavo? Ar jautei kokį nors spaudimą iš tėvų, sakykime, ar buvo kažkoks, kad baik mediciną, čia pamatysi, bus viskas gerai, padėsim dar kažką? Ar buvo kažkas?
Tai šis apsisprendimo momentas jau yra baigus 10 klasę, kai turi pildyti formą, kokius dalykus pasirinkti. Ir tuomet, aš kaip sakiau, aš visiškai nežinojau, tai rinkausi tokį optimaliausią variantą, kad galėčiau ir medicinos mokslus, tos gamtos sritį, ir į tokią humanitarinę pusę labiau. Mes labai daug diskutuodavom, mes kalbėdavom. Spaudimo aš tėvų nejutau. Man kaip tik labai malonu su jais bendrauti ir sulaukto patarimo. Aš manau, kad tai yra tikrai labai reikalinga ir svarbu kiekvienam žmogui, nes mes nieko nežinom. Įdomi ir jų patirtis. Manau, kad tas bendravimas, dalymasis kažkaip padeda atrasti tą savo vietą ir kad kalbant būtent, kad kažkoks spaudimas iš tėvų apie medicinos mokslus, tai galbūt taip teikti, kad visiškai jokios įtakos nebuvo, negaliu, bet šiemet jau kažkaip jie, manau, susitaikė.
Ramiai leido tau, žodžiu, pačiai pasirinkti visiškai nedarydami kažkokio aiškaus spaudimo. Maždaug, jeigu taip nepasirinksi medicinos, tai mes tau nepadėsime. Dėl ko aš sukuoju į šitą pusę, nes tikrai tekia girdėti ne vieną istoriją, kuomet tėvai, ne tik tėvai, tiesiog net vos ne giminės, kurie tam tikroje srityje yra profesionalai ir šeimoje yra tam tikros tradicijos ir jas spaudžia tiesiog, kad kaip tu gali rinktis kažkokią kitą specialybę. Ne, tu turi būti ten va tos ar tos ryties specialistė, nes čia tau visi bus keliai atviri. Tokių istorijų tekia girdėti, kuomet žmogus, kaip sakau, baigia bakalaurą, baigia magistrą, dirba puikų darbą, apie kurį kiti tiesiog svajoja ir galvoja, kaip būtų smagu, kaip norėčiau su ją apsikeisti vietom. Ir jinai staiga vieną dieną sako, kad viskas, aš išeinu iš darbo. Sakoma, padeda kryželį ant to savo specialybės prestižinės ir nuveina į tokią, visiškai, kaip sakoma, atrodytų, kad nerimta sritį pradeda masažais domėtis, nuveina masažuot pradeda. Aišku, visiems šokas baisinis, bet jinai džiaugiasi labai savo pasirinkimu, nes sako, galų gale aš darau tai, kas man patinka. Po eilės metų, sako, aš išdrįsau padaryti tai, ko aš tikrai visą laiką norėjau. Tai mano klausimas ir būtų toksai, gal Kristina labiau kaip psichologija, kita vertus toks turbūt kaip tėvams, ne? Nes daug tėvų mus, manau, klauso ir aišku, kad jie su pačiom geriausiam intencijom savo vaikams visada linki gero ir nori patarti vaikams ir nukreipti juos į gerą specialybę, kad jie nesusigadintų savo gyvenimą ir taip toliau ir panašiai argumentų turbūt išgirstume įvairių. Bet ar tau netekia kažkokių situacijų turėti adekvačių, kai žmogus tiesiog priverčiamas kažkokią tai pasirinkti specialybę ir paskui nesijaučia laimingas?
Tenka išgirsti ir konsultacijų metu ir kartais visai ne apie tai kalbam, bet tiesiog išlenda tokios įdomios istorijos. Tėvai bet kokiu atveju daro įtaką vaikams ir tiek tiesioginė, tiek netiesioginė, tai šitoj vietoje mes negalim nieko padaryti. Ir ta įtaka gali būti tiek pozityvi, tiek negatyvi. Vėlgi, tėvai vien savo pavyzdžių gali rodyti. Ir aš irgi žinau medikų šeimą, kur mama sakė, aš jokiais būdais nenorėčiau, kad mano vaikai stotų į mediciną, sako, aš klinikas apkaščiau didžiausių griovių ir dar tvorą pastatyčiau. Bet nepaisant to, jūsų nusinojo į mediciną ir labai sėkmingai, bet tai buvo sąmoningas vaiko apsisprendimas. Tai yra, kad tėvai savo, pavyzdžiui, nespaudimu tą pasiekė. Bet aišku, būna atvirkštinių variantų. Ir tarkim, vienas pavyzdys, kurį visai nesenai išgirdau, vienas vaikinukas, kuris baigėsi informatiką, labai gerai mokėsi viską, bet jisai sako, kur aš dirbsiu, sako, buvo iš anksto nulemta, tai yra tėtis turi savo firmą ir jis iš karto mane tada kviečiasi, aš ten dirbu ir kažką. Iš vienos pusės labai patogu, nes nereikia niekur ten konkuruoti, eiti pokalbiui, iš karto darbo vieta garantuota, bet jų charakteriai yra labai labai skirtingi. Tėtis yra linkęs vadovauti, jisai toks pasitikinti savimi. O šitas vaikinukas, jam sunku perimti tą vadovavimo poziciją ir toj vietoj, sako, aš jaučiuosi ne savo rogėse. Man patinka atlikti užduotį iki galo, aš ten galiu kažką ramiai daryti. Atsiranda problema ir neaišku, kiek jisai trauks toje įmonėje. Tai yra įvairiausių pavyzdžių. Dar į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad tėvai daro įtaką ne tik tai, tarkim, baigiamosiose klasėse, ne, kaip vaikai kartais klausia patarimo ar kažką. Bet, tarkim, kada vaikai apskritai pradeda kalbėti, kuo aš norėčiau būti, ne, iki mokykliniam amžiai. Mes kiekvienas tikriausiai ir patys pasakytume, kuo mes norėjom būti. Ir savo vaikų kartais klausimą, ne, kas tau įdomu kažkaip. Ir kartais tėvai nepakalbodami sumenkina tam tikrą profesiją. Irgi turiu vieną labai konkretų pavyzdį. Tai mergina, kuri puikiai atradusi save, sukūrusi savo verslą, viskas puikiai sekasi ir ten netgi ir nesigaili to, ką daro, bet turi nuoskaudą iš vaikystės, kadangi jinai visą laiką svajojo būti veterinarijai, patiko gyvūnai. Ir jie sakytų, ką čia, ta prasme, kad čia yra labai žemo lygio specialybė ir kažkaip, ir jie iki šiol skauda. Jinai netgi turėdama savo verslą, jai patinka šunis, jinai ir toliau ten kažką nori daryti. Ir nešiojas tokią nuoskaudą ir galvoja, kartais tikrai va, tėvai nepagalvodami gali tiesiog sumenkinti. Ir kadangi vaikams vis tiek tėvai yra labai svarbus, jų nuomonė yra labai svarbi, dažnai vaikai pradeda viską daryti, kad patiktų tėvams.
Nors nepaisant to, kad ir paauglystė ir viskas, ir atrodo viską priešingai turėtų daryti, bet finale vis tiek.
Visai būna, kartais ir būna iš tikrųjų maišto forma, vėlgi, ne, kad kartais tas noras, tarkim, pabėgti iš šeimos ir kuo greičiau atsiskirti, ne, ir tada kartais netgi mokslai tampa nebesvarbu, svarbu tik tai pradėti kažką dirbti ir vėlgi tada jau nebesvarbu ką, svarbu, kad tik tai turėčiau iš ko gyventi. Tada kartais irgi atsiranda tie nepagalvoti sprendimai. Aišku, kartais žmonės subręsti vėliau, renkasi tai, ką iš tiesų nori, tai yra svarbiausia. Kalbant apie pasirinkimus, vat irgi radau labai įdomią statistiką. Smailys darė tyrimą su studentais ir rodo, kad pasirinkimą, tarkim, 84% nulėmė mokymosi rezultatai, 83% šeimos įtaka, toliau jau draugų, mokytojų įtaka, o pašaukimas, tai ką pats žmogus iš savęs jau tiesiogiai, jį pat sąmoningai renkasi, tai 35%.
Labai nedaug,
labai
sakyčiau.
Nedaug.
Taip. Vis tiek dauguma žmonių yra tie, kurie, kaip sakau, pasiekė viską savo, na, savo darbų, kažkokiais rezultatais, o kaip jūs nesako, per rezultatą, per dar kažką. Bet yra vis tiek tokių, kuriems, kur padėsi jį, ten jisai visur tiks. Reikia, kad jis ką nors nupieštų, tai jis puikiai nupieš. Reikia, kad jis kažką paskaičiuotų, jis puikiai paskaičiuos. Dar kažką, žodžiu, kaip sakau, yra tokių, kuriems vat, viskas tiesiog tirpsta rankose. Ką jis bedarytų, jis viską padaro gerai. Kaip tokiems padėti vaikams? Čia vėl turbūt kažkoks eilinis testas netinka, nes tas testas turbūt parodys, kad jisai gali ir tą puikiai daryti, ir tą puikiai daryti, ir šoka, ir dainuoja, ir kad paskui nesigautų, kaip tam pats šoku, pas dainuoja, pats bilietus pardavinėjo.
Aš manyčiau, kad šitoj situacijoj, kaip ir Kristina minėjo, labai svarbi yra aplinka ir tėvai. Išties yra tokie žmonės, kurie tikrai bet kurį darbą atlieka gerai. Jie tiesiog, kaip jūs sakėt, jie gali ir šokti, ir dainuoti, ir bilietus parduoti. Ir gali jie gerai ir jaustusi, nes jie atlieka užduotį, jie jaučiasi gal įvertinti. Tik tai tie, kad yra, na ir kita gali būti tokia situacija, kad taip, aš atlieku viską gerai, nes aš noriu patikti visų pirma tėvams, ar ne, paskui draugams, paskui kažką įrodyti, paskui patikti darbdavį, na galbūt dar kažkam tai, ar ne, siekti kažkokių tai karjeros aukštumų. Bet ar tokiam žmonėm reikia tiesiog padėti sustoti ir pagalvoti, ar aš visą tai darau sau, ar aš darau kažkam tai, kuris man turi tokią netiesioginę, aš sakyčiau, čia šitoje vietoje daugiau įtaką, tai yra, na, aplinkai. Ir labai svarbus galvoju, kad ir Guoda minėjo, ir draugai, manau, kad yra labai svarbus, ir tas palaikymas aplinkos, ir tėvų, kurie nepaisant to, kad jį pasirinko visai kitą kelią, na, tiesiog būna su jie ir jie supranta. Tai va tiems tokiems perfekcionistams tikrai yra sudėtingiau ir apsispręsti jiems yra sudėtingiau. Kita vertus, jeigu jau kalbėti visiškai apie darbo rinką ir kas yra tiesiogiai susijęs su mano darbu ir mano veikla, tai toks žmogus nepriklausomai nuo to, kokią nepaklausę ar neperspektyvę specialybę be pasirinktų, jis visą laiką atras savo vietą pasaulyje. Todėl, kad jis yra imlus naujovėms, jisai geba prisitaikyti, jisai gali baigti, kaip sakiau, pačią, jeigu kalbant jau visiškai darbo rinkos terminais, tai, na, Kaune filosofija, na, nėra jinai tokia paklausi, ar ne, kaip galbūt norėtų filosofai. Bet jeigu tas žmogus yra, kaip jūs minėjot, linkęs ir į kitokias veiklas, tai nesvarbu, kad jisai baigė filosofiją, jisai sėkmingai gali dirbti pardavimų vadybininkui ir atrasti toje srityje save. Tiesiog tai yra gebėjimai. Tai yra asmeninės savybės, įgūdžiai, kurie yra ilgainiui lavinami ir va tas polinkis atlikti darbą gerai, na ir siekis įsitvirtinti visuomenėje, įsitvirtinti darbo rinkoje, jis nugalės. Tokie abiturientai ar absolventai mūsų įstaigos durų paprastai nepraveria.
Net neteina iki jūsų.
Taip.
Jūs kelis kartus paminėjote, kad nėra, kaip sakyt, kažkokių tai, na, blogų specialybių, blogų pasirinkimų, prestižinių, neprestižinių, žodžiu, svarbu, kaip tu tai darai. Bet realybėje, vis tiek realybė yra tokia, kas yra tas turbūt pirmas tokį penketuką, turbūt galima būtų čia išvardinti, gal labai ten nevargtume, jeigu sakytume iš karto, kad medicina, turbūt teisė, ta pati psichologija, galbūt daugiau mažiau su įvairiom pusėm. Kas dar, kas populiaru yra?
Galbūt dabar informatika.
Informatika, teisingai, pamiršau informatikos. Anksčiau jo žiūrėjo kaip keistuolis su nutįsusiais megztiniais. Bet dabar jie, ohoho, turbūt kaip irgi vos ne pirmam tam tretukė turbūt tikrai būtų.
Pagal atlyginimus pirmoji vietai.
Na va, pagal atlyginimus pirmoji vietai. Ir vėlgi, galim kalbėti įvairiai, bet tas turbūt irgi labai, tos jaunos žmonės turbūt įspraudžia į tam tikrus rėmus, nes jisai tada jaučiasi blogai, jeigu jis renkasi kažkokią tai specialybę, kad ir tą pačią filosofiją, jis sako, ne, aš maždaug noris filosofijos arba ten nežinau, kas turbūt irgi nebūtų labai baisiai populiari, kokia nors teologija, pavyzdžiui.
Aš manyčiau, kad tas, kuris renkasi filosofiją, jis labai aiškiai suvokia, koks yra jo kelias ir koks yra jo pašaukimas. Bet jeigu tos specialybės, kurias jūs minėjote, teisė, psichologija, tai jeigu žiūrėti į darbo rinkos poreikius, tai šiai dienai jos yra visiškai nepaklausios. Ir to, ko reikia, sakykime, Lietuvai ir Kaunui, šiuo metu tai yra, kaip ir minėjom, tai yra informacinės technologijos, bet yra aukšto lygio programuotojai, kurie tikrai uždirba, kaip ir minėjo Kristina, labai gerai, bet tam turi ir tikrai daug padirbėti. Tai tas atlyginimas jisai turi būti vertas ir svajoti ir galvoti, kad va baigsiu informacinės technologijas ir per mėnesį uždirbsiu tiek, kiek kiti per pusę metų, tai vargu bau, ar galima to tikėtis. Ir vėlgi, tai reikėtų akcentuoti tam jaunam žmogui, kad neateina tokia, sakykime, gerbuvė situacija ir geras atlyginimas iš karto, kad na, darbo rinkoje reikia įrodyti, kad gali, kad moki, reikia įrodyti, kad esi linkęs tobulėti, kad esi linkęs priimti iššūkius. Na, ko dar reikia darbo rinkai? Labai reikia inžinierių, įvairiausių. O kiek jaunuolių renkas inžinierinius mokslus? Labai nedaug. Kodėl? Todėl, kad labai sunku studijuoti, labai tikrai tokia ta specialybė tokia labai tiksliukiška ir jeigu jaunas žmogus neturi va to tokio polinkio, tai jam studijos, na, dažniausiai nelabai seksis ir jis tikriausiai pasirinks socialinių mokslų kažkokią tai kryptį. Ateina į mūsų valstybę, kaip ir į Europą jau seniai atėjo visos naujos technologijos, ar ne, tai ir biomedicina, ir genetika, ir kitos tokios, na, sakykim, lietuviams dar tokios egzotinės specialybės, kurios ilgainiui taps tikrai labai populiarios, tačiau šiai dienai jos dar tik tai atranda savąjį kelią aukštojo mokslo sistemai, jeigu kalbėt apie aukštąjį mokslą. Na, manau, kad čia ir Guoda sutiks su manim, kad yra tokių, ar ne, kurie gerai mokosi ir būtent į tą specialybę taip žiūri. Taip, nes tai jau tikrai visi apie tai kalba, kad genų inžinerija ar ne biomedicina, kad tai yra, na, ateitis lazeriai, tos aukštosios technologijos, tos visos inovacijos. Ir tikrai taip bus. Bet tikrai nepražus tie, kurie pasirinko tiksliuosius mokslus. Ir Guoda savo draugam taip pat turėtų pasakyti, kad jeigu dar kas nors neapsisprendė, tai tikrai, jeigu turi polinkį ir mėgsta, tikrai neapsiriks pasirinkę inžinerinius tiksliuosius mokslus.
O gerai, o kiek galima pasitikėti, sakykime, to poreikio? Nu, vat dabar sakot, poreikio praktiškai medikams kaip ir nėra, nes darbo...
Medikams yra visą laiką poreikis. Aš kalbėjau psichologai, teisininkai.
A, daugiau apie psichologus, taip, teisininkus. Tai taip. Šitiems specialistų jau sudėtinga jiems susirasti darbą.
Sudėtingiau.
Bet kiek galima pasitikėti, sakykime, nu, vat, tarkime, dabar yra kažkoksai poreikis darbo rinkoje. Bet kol jaunas žmogus, sakykime, jeigu dabar jis renkasi specialybę, tai jisai 4 metai, tarkim, bakalauras, dar 2 metai magistras, tai geriausiu atveju po 6 metų jis jau gali bandyti įsilieti į darbo rinką. Na, galbūt anksčiau, jau kaip ir bakalaurai, jau dirba net ir dar anksčiau, ten po 2 metų studijų dirba, bet jeigu kažkokia tai rimtesnė specialybė, tai vargu bau, anksčiau pavyks įlysti. Tai tas reiškia, kad per tos, nu, vat, 6 metus, nu, tiek gali labai daug kas pasikeisti.
Aš negalvoju, kad labai daug kas, bet aišku, tas poreikis yra kintantis ir nuolat kintantis, bet tikrai 5-6 metus prognozuoti, manau, kad galima, nes savo veiklą jau prognozuoja ir verslas, yra tam tikros jau pažangios ir metodikos, kurios neleidžia nusakyti ir numanyti tą poreikį. Ir tos profesijos, kurios įsitvirtina pirmajam penketuke, nekinta jau tikrai 5, tai tikrai metus, kitos jau ir daugiau metų. Medikai tai yra numeris 1, kaip mano minėti inžinieriai tai yra numeris 2, kartu dalyjasi tą vietą su informacinių technologijų specialistais. Toliau tikrai dar skatinčiau nebijoti jauną žmogų galvoti ne tik apie aukštąjį mokslą, nes tikrai ne vien tik tai aukštasis mokslas ir ne vien tik tai ta specialybė yra darbo radimas, sakykime, garantas ir sėkmė, nes yra tikrai daug profesijų, kurios yra ir paklausios, ir liks paklausios. Elementariausios profesijos, tiek virėjas, tiek konditeris, tiek siuvėjas, vaikinai, mechanikai, dabar populiarėjantis avia mechanikai, taip pat tikrai yra savo vieta.
Šitoje srityje aš jau nuo sovietmečio dar prisimenu tą tokį žvilgsnį, kad jeigu na, būdavo po aštuntos eidavai jau ten arba į devintą klasę, arba eidavai į profesinę kur nors. Tai jau tie, kurie eidavo į profesinę, nu tai jie tokie, nu jau, na, nieko daugiau nesugeba, tai eikit jūs ten, žodžiu, kur nors į profkę, kaip sakydavo tada, ir ten esi jau ką nors darysite, jau, nu, nieko čia gyvenime vis tiek iš tavęs neišėjęs gero. Man toks ilgą laiką buvo įspūdis, kad, nu, į profesinę eina tik tai tie, kurie jau, nu, nelabai jiems kas išeina daugiau. Ir situacija panašu, kad keičiasi ir tikrai dabar yra tokių ir stiprių, jau atsiranda profesinio ūkdymo mokyklų. Kaip paplamai va tas pasirinkimas? Ar žmonės eina jau anksčiau, po aštuntos, po devintos klasės dabar turbūt renkasi?
Po dešimtos
gal netgi taip, ar yra taip, kad renkasi po dešimtos, ar vis dėlto baigia vidurinę ir tada, sakykime, stoja? Ar yra kažkokie skaičiai ir nėra įdomu?
Jeigu kalbant statistiškai, tai tikrai didžioji dauguma renkasi profesinį mokymą po dešimties klasių ir jie baigia profesinę mokyklą, baigdami ją įgyja ir vidurinį, ir profesinį išsilavinimą kartu. Ir kaip jūs minėjot, situacija, na, keičiasi, bet tą stereotipinį per daugelį metų susiformavusi požiūrį keisti labai sudėtinga. Tai turi daryti vėlgi ir tėvai, ir pedagogai. Na, aš tai galvoju, kad net ir darželio auklėtojai, todėl kad jie pirmieji pamato vaiko polinkius. Ir kodėl pažangio šalis, ar ne tiek Vokietija, tiek Austrija, tiek Švedija, tiek ta pati Šveicarija, apie kurią svajoja ne vienas mūsų tautietis, ar ne, jie nuo darželio pradeda pažinti vaiką ir pažinti jo kompetencijas, polinkius ir atskleisti jam būdus, kaip jisai gali tiesiog pasitikrinti, ar jis moka planuoti laiką, pavyzdžiui, ar ne, ar jisai moka būti komandos nariu. Tai prasideda nuo elementariausių dalykų. Ir, na, į mūsų šalį dar tik ateina tie visi tokie naujoviški mokymo metodai, vaiko pažinimo, ir kartu su jais ateina ir profesinis orientavimas. Ir tai yra labai gerai. Nes tikrai profesinis mokymas, jisai turi užimti labai svarbią vietą, todėl kad mes tikrai norime atėję į maitinimo įstaigą, na, valgyti profesionalo ruoštą maistą, ar ne, nuvažiavę į kažkokį auto servisą, mes norime, kad mums teiktų kokybiškas paslaugas, galų gale mes norime gyventi švariam mieste. Todėl nei vieno darbo, nei vienos profesijos nėra kažkokios tai gėdingos. Kiekvienas mūsų pasirinkimas yra vienodai svarbus visuomeniai. Ir mes turime tą požiūrį tiesiog visi kartu ugdyti ir visi kartu tą tokią žinią nešti.
Iš tikrųjų įdomu, vat šitoj vietoj man yra tekę tokie irgi pavyzdys, kad inteligentų šeima, kurie tokie nu, aktyvus visuomenėje ir staiga pirmas vaikas jau stojo lyg aukštai, metė visai mokslus, nesimoko nieko už to. Kitas vaikas vėl, žodžiu, kažką tai pasimokė, nuvėjo į profesinį. Kalbant, jau tik tokį skausmą tėvų, tiesiog, kad va, vaikams susigadino savo maždaug gyvenimus. Bet su tais vaikais šneki, kad nu, viskas jiems gerai, jie patenkinti, jie laimingi. Įdomu, vat, netenka Kristina darbe susidurti su tokiam situacijom, kad tiesiog žmonės, kaip sakau, kažkokie dideli lūkesčiai būna išsikelti per nelyg ir ar ten dar kažką, galų galiai tos pačius vaikus kažkokie didžiuliai lūkesčiai.
Dažnai būna tie lūkesčiai. Iš tiesų, vat, kai tėvai galbūt, kurie yra mažiau pasiekę ir jų vaikai daugiau pasiekė, tai tada tėvam yra didžiulis džiaugsmas ir jie labai džiaugiasi, nes galbūt vaikai netgi jų lūkesčius išpildė. Atvirkštinis variantas duoda tą atvirkštinę reakciją, ne, to tokia truputį nuoskauda, kaip ir statusas, ne, lyg ir yra tas visuomenėje, ne, tas momentas. Iš kitos pusės vėlgi, kad labai daug priklauso nuo žmogaus savivertės. Jeigu žmogaus savivertė yra gera, jisai save gerai vertina, jisai gali gerai jaustis bet kokioj specialybėje. Tarkim, man irgi buvo įdomu, tarkim, kokios nors ten šiukšlių išvežimas kažkas, ne, nu, tokia specialybė, ne, bet paskutiniu metu, kiek tenka girdėti tie, kurie investavo save į tas rytį, domėjusi ten rušiavimo ar atliekų perdirbimu, ten didžiausius verslus padarė žmonės iš tikrųjų, tai yra vėlgi ne tokie dalykai. Tai labai sunku yra vertinti. Taip, yra prestižas, yra koks paradoksas, ne, kad tos specialybės, kurios vadinamos prestižinėmis specialybėmis, tai dažnai žmonės, kurias renkasi tas specialybės, dažnai turi žemą savivertę ir per tai bando save įtvirtinti visuomenėje. Tiesiog jaučiuosi gerai, kai esu vertinamas pagal kažką, bet ne dėl to, kad iš savęs vertinu save.
Čia taip stipriai. Bet turbūt, kad čia negalima visiems taikyti, bet kažkokių
yra momentų. Ne, jokių būdų. Bet tikrai yra dalis tokių žmonių ir tikrai vat, turėjau jauną mergaitę, kuri labai akivaizdžiai ir sako, kad nu, man yra labai svarbu prestižas, aš bet kokio darbo tikrai nedirbsiu. Ir jeigu aš ten kažkur tai nueičiau, aš blogai jaučiuosi, nes ką kiti apie mane pagalvos ir viskas.
O kaip čia patarti tėvams, nes vat ir Guodavo pačioj pradžioj minėjo, kad labai svarbus tas tėvų balsas yra, ne, kaip tėvai, ką tėvai šneka, ar tėvai palaiko, nepalaiko, spaudžia, nespaudžia. Situacija viena, kai mergina, kai man buvo dar jauna, jinai labai svajojo šokti, jai puikiai sekėsi šokti, bet kol tai buvo hobis, tai buvo viskas gerai, bet kai jinai jau nusprendė, kad jinai jau studijuos choreografiją, tėvai pasakė ne, ir maždaug tu čia savo gyvenimo nesigadinsi, čia ne specialybė. Aišku, jinai pasirinko kitą specialybę, žodžiu, kad jau visi būtų patenkinti laimingi. Nu ir dabar toks nuskambėjo kurioziškas tas sakinys, kad sako, nu maždaug, aš savo dukrai gyvenimo negadinsiu, jinai tikrai bus šokėja. Toks gaunasi kuriozas, kad jinai nepasiekė to, ko norėjo, tai dabar jinai pasieks, kad jos dukra būtų šokėja. Tai ką patarti tėvams, kad mes kaip tėvai, kad tiesiog, na, sugebėtume išlaikyti tą santykį neutralų, nors ir kaip norėtųsi, kad vaikas pasirinktų tą gerą specialybę, kaip mes patys galvojame, ir kokia galėtų būti šitoje vietoje, ne tai, kad patarimai ir tiesiog pasidalymas tėvams, nes čia vis tiek laida tokia, aš manau, kad daugiau ir, aišku, jaunimui adresuojame, nes jiems reikės to jaus rinktis, bet ir tėvams, kurių labai atsakinga ta pareiga per daug neužspausti savo vaikų, o leisti jiems patiems pasirinkti.
Na, aš tai tiesiog manau, kad patarčiau būti tuo mentorium, patarėju, bet iš tokios palaikymo pusės, kad tiesiog stebėti, matyti, jausti ir girdėti savo vaiką. Ir tikrai ne realizuoti savo neįsipildžiusių svajonių, tiesiog, na, nematyti savo kažkokiu tai neįgyvendintų lūkesčių savo vaikuose. Todėl, kad kiekvienas tas vaikas, jis yra asmenybė ir jisai turės gyventi taip, kaip jam yra gerai, taip, kaip jam yra patogu ir tiesiog reikia tai priimti ir vertinti.
Galėčiau dar pridėti, kad yra labai svarbu tiesiog girdėti savo vaiką ir jeigu jam kažkas įdomu, tai užduoti atvirus klausimus. Tai yra pabandyti suprasti, kodėl jam tai patinka, kaip jisai įsivaizduoja, kaip jisai save mato. Būtinai tas pokalbis turėtų būti pagarbus ir nevertinantis. Tai yra svarbiausias momentas. Vaikams iš tiesų labai svarbu yra tėvų palaikymas. Ir čia, vat, kaip ir Inga sako, ne, tėvai turi būti tokie kaip ir švyturys, ne, kaip ir nu, ta šviesa, kur tu visą laiką jaustum, kad yra tas kelias ir palaikymas, kur tu visada gali sugrįžti. Netgi kartais tėvai turi leisti vaikams suklysti. Kartais taip atsitinka. Ir tuo metu labai svarbu nenuteisti, nenuvertinti ir nesakyti, ar aš tau nesakiau.
Sakiau, kad tai bus. Sakiau, neklausiai. Guoda, tu turi jau tą patirtį, kaip sakyt, medikų šeimoje išdrisai ir nesulaukiai pasmerkimo.
Taip, aš sakau, jaučiu palaikymą ir supratimą. Turbūt tai ir leidžia priimti kažkokį tokį sprendimą.
Ką patartum kitiems tėvams, kurie galbūt savo vaikams vat spaudžia jos?
Aš galvoju, kad svarbu leisti daug laiko drauge. Svarbu tėvam pastebėti tuos savo vaiko talentus ir galbūt kartais reikia net juos pasakyti garsiai, kad tu pagalvotum, o tikrai aš tą sugebu daryti ir galbūt tave net užves ant kelio, vat pamastyti apie kažkokią sritį.
Nes kartais turbūt sunku tą atpažinti.
Taip, kaip sako, kartais rinkis tai, ką jaučia širdis. Kartais gal, ką ta širdis jaučia, nieko nejaučia. Tai aš gal, kad tokie va, tėvų patarimai, pastebėjimai iš šalies, dalymasis, bendravimas, tai visą taugina ir kažką duoda.
Gerai, ačiū Jums labai. Tai gerbėjimas klausytams, minu, kad mes šį vakarą kalbėjomės kartu su Kauno teritorinės darbo biržos darbo išteklių skyriaus vedėja Inga Balnasienė, psichologė Kristina Ušackinė ir jau, kaip sakant, be kelių minučių tiesiog Kauno Jėzuitų gimnazijos abiturientė Guoda Kliučinskaitė. Laidą vedė Vytautas Salinis. Sudė.
Sudė.